Entzun izan dugun abestia PJ Harveren The Mess We Are In izan da, eta horrekin aurrera jarraituko dugu geratzen zaizkigun kontuekin ez jarraian izango dugu Alabedi Erratiko kideak, eta bueno, haiek egon dira kasu honetan Lander Garziarekin hizketan, memoria aktivismo kolaborazioan, hori ez, Cabrelinen heriotzatik hasita mundutik bira, errepresio eta memoria gune ezberdinetatik Gasteizea itzuli arte.
Beste memoria ariketa bat irekiko dugu jarraian, eta horretarako gure memoriako, ez dakit, aditu, aritu, interesatu nola aurkeztuko da meti bezala Lander Garzia.
Memoria aktivista bezala.
Memoria aktivista,
hori da, nire,
barkatu, aztu nekoen
Lander. Hori da, nire, bueno, erabiltzen dudan kontzeptua, ez dakit.
oso zurea, eta hemen ere, ala hartu genuen zugandik, bari, Lander Garzia gure alabediko memoria aktivista.
Osongi. Hemen gaude bai.
Ongi etorri. Beste behin ere.
Bai, esker.
Gaurkoan ere beste memoria ariketa bat proposatuko diguzu. Atzoko egunari begira jarrita eta Portugala begira. Atzoko
bai,
aipatu
bai,
genuen,
bai.
Baina gero leku askotatik eramango baituzu, ezta?
Bai, esan duzun bezala, ba, atzo apirilaren 25 izan zen eta oso egun, bueno, garrantzitsua da, ez, memoria antifasistan, apirilaren 25 batean 1974an Portugalen Karabelinen iraultza izan zelako, eta bueno, ba, bertan oso diktadura luzea izan zen Portugaleko diktadura, hasi zen 1976an eta amaitu zen 1974an, ez, atzo bezalako egun batean, eta oso gertu daukagu Portugal, bueno, beste bat leku batzu, baina askoz gertuago daukagu, eta askotan ez gara, gutxi jartzen gara, ez, ara begira, eta badauka, neko historia antifasista interesgarria, eta oso kontzientzia antifasista importante badago Portugalen, eta badauka horrekin zerikusia, ba, diktadura horrekin nola maitu zen, ez? Karabelinen iraultza hortan, egia da, bueno, hor ere, elementu importante bat egon zen, ez, Portugaleko kolonietan, Afrikan, Angolan, Mozambiken, eta bar, egon, ba, horre, egoten ari ziren gerrak, eta gerra antikolonialismoa, asko errotu zela, ez, Portugaleko gizartean, eta diktaduraren amaiera horretan, ba, faktori importante bat izan zela, baina gehien bat, importantena izan zen, ejertzitoaren zati bat, lerrokatu egin zela, austura demokratikoarekin. Gero egia da horren inguruan asko itzen daitekela eta gero fases bereinak egon ziren eta gero zen delako demokrazia sortu zen Portugalen, baina bueno, Estatu Espainiarrekin alderatuta izugarrizko aldea dagoela, hori ez du inork zalantzan jartzen. Eta horrela sortu zen Krabini Lotxa, egia da, eskotan esaten dela gauza bat odoli gabeko eraltza bat izan zela, odoli gabeko austura bat izan zela diktadurarekin, baina ez da guztiz egia. Egia da, bueno, ba, ejertzitoaren zati hori, bueno, lerrokatu zenean austuren kontra, eta tankeak atera zituzten, eta inguratu zituzten diktaduraren botere gune importantenak, eta jende atera zen hori babestera, Grandola Vila Morenaren kantaren seinalearen ondoriz, eta bar, bueno, ba, eta hain urte luzez egon zen diktadura horrek, ba, oraindik ba, errepresioa egon zela egun horietan, baina oso azkar amaitu zela eta austura hori egin zela, baina lau hildako egon ziren Lisboan, jendeak inguratu zuen kuartel bat, eta eskotan, eta atzo bezalako egunean, efemeridak aipatzen direnean, oso gutxitan aipatzen da hori, lau hildako egon zirela, jendeak inguratu zuen Lisboako pideko kuartela, pide zen Portugaleko polizia politikoa, oso, bueno, ba, gestapo bezala, ba, Portugaleko pide, Eta kuartel horretan zeuden polizioi fasista horiek, batirokatu egin zuten, eta lau hildako egon ziren. Ez da horiek izan ziren, egun hartan egondako hildako bakarrak, baina egon ziren lau hildako ez. Horretik, horrek egondako markadetan, represio asko egon zen, eta bare, eta bueno, ea leku hori, lau hildako horiek egon ziren lekuan, horien seinalizatuta dagoela memoria leku bezala, eta badago hor, Lisboako kuartel hori ja ez da kuartel bat, baina da eraikin bat, etxe bizitza daude, eta bar, eta horre, badago sinalizatuta lau eraldako hoien memoriaren izenak, eta bar. Eta pizkat hortik tiratu nahi nuen, komentatzeko, ba, zer nolako memoria politika dauden Portugalen, eta bereziki nola berreskuratu eta mantendu dituzten errepresio lekuak izandako gartzela, bi gartzela esanguratsuenak, badaude beste leku batzu, baina oso importanteenak dira Lisboan dagoen Aljubeko gartzela eta Penitzen dagoen gotorleku bat, eta bi leku hoiek biakatu dituzte museo, osea mantendu dituzte eraikinak eta izendatu dituzte Museus de la Resistencia e Liberdade. Penitzekoa da, Benitxe dago, bueno, Portugaleko mapa ikusten dugu guztiok ez, ba, Lisboa eta Lisboa eta Oporto artean dagoen hiri bada, hiri txiki bat, eta hor, kostaldean, eta Penitzeko gotorleku hori izan zen diktaduraren, bueno, ba, errepresio egunerik importantena. Ba, entzadauka eskaba edo horlako fortifikazio bat, emetxaren mendeko bat, abar. Eta hori biakatu zen kontzentrazio esparru bat diktadura horretan, ez? Eta egun biakatu dute Museo Nacional de Resistencia y Liberdade. Eta hori da importantena, eta hori duela oso gutxi ireki dute, hori ere interesgarria dekustean nola austura demokratikoa egon zela, eta 2019 urtera arte ez dutela hori egokitu Museo Nazional de Resistencia y Liberdade, ba pentsa orduan atera kontuak, ez beste leku batzuetan, ez astoregako. Eta bueno, dena den badago ariketa bat, osea eta lanketa bat oso importantea eta kontzientzia antifasista aipatu dut horregatik, ez? Portugaleko konstituzioa ere aldarrikatzen da antifasista, ez? Lehenengo horritik, gero bueno, realitateak eta egongo badakigu nolakoa den, baina bueno, behintzat teorikoki oinarri horiek badituztela Portugalen. Eta beste lekua Lisboan bertan dago eta gainera oso auzo turistikoan, Lisboako katedralaren alboan, Aljubeko eraikina ditzen da, Museo de Aljube da orain, Museo de Aljube Resistencia y Liberdade. Eta gartzela izan zen Lisboako gartzela. Eta 2015 urtetik aurrera bada hori ba museo bat eta ikusi daitezke bertan bueno ba ziegak eta ez hori bakarrik, osea bai importantea da gauza kontatzea gertatu dire lekuan, ez horrek indar asko ematen dio kontuari, eta gero agenda oso interesgarri badago, erakusketak, bueno, ba, erakusketa permanente bat, baina, bueno, gero, ba, jarrunaldiak, eta bar, eta oso leku interesgarria, así que, norbait badoa Portugalera, eta Lisboa deko destino interesgarri izan daiteke, Lisboa, Portugal, ez, ba, ondo apuntatu, Aljubeko Museoa Lisboan, eta Penitzeko gotorlekua hori Lisboa eta Oporto artean, egun direla Museo de Resistencia y Liberdade. Eta uste dute hori erreferentzia interesgarria dira, ba hori errepresio lekuak nola bilakatzen diren memoria espazioak pedagogia antifasista egiteko, eta bar, ez?
Bai, eta horretarako ere, bueno, gonbidapena eginda gelditzen da inork Portugalera joan behar baldin badu, daukera baldin badauka leku hauek ere bisitatzeko, museo, nola esan duzu, Resistencia y Liberdade.
Bai, Penitze eta Aljube, Lisboan Aljube eta Penitze da herria, osea, bai.
Eta Penitzen beste bigarren musea, bueno, horretara gonbidapena, eta gaur ere, ez dakit besteetara ere gonbidatuko gaituzun, agian ez dira ingertu geratuko, baina horrelako erresistentzia espazioak memoriarako erabili izanaren, beste ibilbide bat ere eman naizen egunez, munduan zehar horrelako adibide gehiago daudelako.
Bai, adibide pila daude munduan, eta ez dute asko, bueno, ezagunak dira batzuk, beste batzuk ezain beste, eta oso interesgarria dela jakitea, eta ikustean dela, ba gure azken markaetako historia, eta bueno, gauza, egungo gauza asko ere ulertzeko, ba, horreako lekuak ezagutzea, eta bueno, bai, eta Europan, bueno, Portugaletik hasi gara, ba, leku pila daude, eta agian ezagunenak errezenak direnak bizitatzeko dira, ba, Europan Bigarren Gerra Mundialaren garaian edo naziek eraikitako konzentrazio esparruak edo hoiek asko daudela musealizatuak leku hoiek, eta ezagunena Auschwitz, ez, Polonian Auschwitz-Birkenau, Krakoviatik 40 kilometrotara dagoen eremu hori, bertan oso urte gutxitan naziek milioi bat lagun erail zituzten lekua, eta hori da Europan dagoen horako memoria espaziorik bizitatuena, ez. Eta neko badago oso onge zalduta, eta ez da leku bakarra, ez. Naziek izandako konzentrazio esparru horiek, ba bueno, eremu guzti horietan, bai Polonian, Austrian, eta Alemanian, no da, ez, bertan ere bai, baude adibideak. Bago bat adibidez, Hamburgon, Neugame, izeneko konzentrazio esparrua oso bitxia dela, hori gero Alemanian, Alemania demokratikoan, gartzela bat eraiki zutela konzentrazio esparru horren instalazioetan, eta erako borroka bat egon zen herri mugimenduaren aldetik edo, bueno, edo eragile memoria aktivistaen artean, hori horrela ez mantentzeko gartzela bat hogeita batgarren mendean espazio horretan, eta egun hori ja lorpen bat izan zen, eta horren bisitatu daiteke, eta ber eskuratu dute espazioa, ba, nazien errepresioa azaltzeko, ez. Eta Euskal Herritik oso gertu ere, badaukago adibide bat Gursen, Mauletik oso gertu, Gursen gainera euskaldun pila bat egon ziren preso, eta bueno, oso hasiera batean tokiko agintariek estali zuten baso batekin, eta gero berreskuratu egin zen irugigarren amarkadan edo, eta egun oso bisitagarria da, eta oso leku interesgarria da Gurs, eta Euskal Herritik oso gertu, Euskal Herritik 2 kilometrotara dagoelako, ez. Berkosetik zubertik, oso gertu dago, eta
egon da zaudezu?
Bai. Bai, bitan egon ez Gursen, eta bai oso gomendagarria da, eta bueno, gainera, txangoa, ari garela gaur horako txangoak ez gomendatzen, horako Ipar Euskal Herritik ostatu hartu, eta horako txango bat egin daiteke, ba oso gertu dago, edo inkuso egoeldetik joan zaitezke eta itzule egun berean, baina bueno, Ipar Euskal Herriak ere ezagutzea merezi du, eta Gurs oso leku osagarri bezala nizartuko nuke bizitetan, ez?
Bueno, hortxe beste gomendio bat, hau izango da agian gaur proposatuko dituzunetatik gertuen dagoena, segurazki.
Segurazki, bai, porque pizkat hortik tiraka ere, eta osnarketarekin jarraituz, ba, egia da, diktadura asko egon direla munduan, eta badaude, ez, eta Ego Amerikan oso lanketa txukuna eginda eta egiten ari da memoriaren inguruan. Zan edut, bereziki, Kono Surrean, Argentina, Uruguay, Txilen, izan dako diktaduretan, ez bakarrik justizia arloan, beste parametro batzuetan mugitu delako estatu espainiarekin alderatuz, hori erraza da ere bai. Baina bai, memoria kontutan oso ongi landu dituztela 70. hamarkadan egondako represio leku hoiek, bai Argentinan, Txilen, Uruguain ere bai, orain berreskuratu dituzte tokian, in situ, azaltzeko gertatu zena, ez. Eta hor bada adibidez berdina, Villa Grimaldi Txilen, Santiago de Txilen dagoen Villa Grimaldi agian izan zen tortura lekurik bortitzena, baina badaude horreko sare badago Txile osoan, eta Argentinan gertza bera gertatzen da, adibidez, nik ezagutu nuen bere garaian Santiago de Txilen Londres 38 lekua, monedara jauregitik oso gertu dagona, eta gainera oso filosofia interesgarria du leku horrek, eta egun pilpilan dauden borroka guztiekin inplikatzen dira, Mapucheekin, eta bar, eta bueno, hor dago, memoria ulertzeko erasbenea daude, gero memoria espazioiek ulertzeko eta kudeatzeko eredu ezberdina daude, eta bueno, badago amalgama oso bat, eta bai Txilen, bai Argentinan ere bai adibidez, ezagunena, ESMA, oso Eskola Mekanika de la Armada izan zena, ba, Argentinako diktaduran horrako komplejo, bueno, erekin ezberdina ditu, eta hori izan zen, ba, desagertu, torturatu, eta pila bat egon zen lekua. Eta horrein, ba, erekin ezberdina daudenez, ba, erekin bakoitza, ba, erakunde bat eramaten du, eta memoria eragilek kudeatzen dituzte, abidez, ba, Maiatza plazako amek kudeatzen dutelekin bat, edo, bueno, irrati libre bat dago bertan, badaude, oso proiektu ezberdinak, eta estatuak ere parte hartzen du, nolabait ere, bideragarriak izateko proiektu hauek, ba, bueno, ba, jabego publikoa izatea, eta finantzazioa, eta hori interesantea dela, ez bakarri duren aldetik, ba, bueno, ba, mantenamendua egoteko, difusio eta barez. Eta orduan, oso interesgarria da, eta, bueno, nola ez, norbaitek aukera baldin badu Argentinan txilen edo Uruguayan egoteko eleku horiek bizitatzea, porque uste dute oso, gainera oso perspektiba, egungo perspektiba erekin egiten dituztela lan guztiak, ez? Memoria, era, bueno, guk, edo, bueno, uste dut ni bentsat nola ulertu behar den bezala ulertzen dutelako, da, egunean, intzidentzia izateko tresna bat, ez? Eta bai, eta egungo gaiak lantzen dira, baina ahaztu gabe nun zauden eta aurretik esan dugun bezala, ez? Zer nolako indarra duen errepresio leku batean kontrako pedagogia hori egitea. Eta gozaiek badaude, ba hori, leku ezberdinetan eta bueno, Europan egon gara, Amerikan, bueno, Asian ere badaude lekuak. Asian, adibidez, oso interesgarria dela Kambodian dauden espazioak. Kambodian egondako diktadura gainera neko, bueno, Kambodiak horako genozidio bat, ez, egon zen Pol Poten garaietan. Eta badago leku bat, ditzen dela, Phnom Penhen, Kambodiako kapitalean Tuol Sleng izena du, edo ese hogeta bat, ere, hori zen bere, izen sekretua, hori izan zen, bueno, leku bat, bueno, ezekitzen bat mila lagun pasa zirela, eta hori bakarrik zazpi lagun bizirik atera ziren, eta Vietnango ejertzitoa sartu zenean Kambodiara, ba, pizkat, hori, ba, gerra horretan, Pol Poten porrota zilatzeko, arkitu zituen bakarrik zazpi lagun bizirik leku horretan, eta egun dago dena aurkitu zuten bezala. Ezan ere proba bat izan delako egon diren epeketetan eta bar, eta leku hori bizitatzea izugarria da, eta gainera bizirik atera ziren lagun horietatik, oraindik zazpioetatik, hau izan zen 1979an edo, zazpioetatik bizi dauden lau edo bost, hor daude,
eta lekuan bertan.
Lekuan bertan, eta daude beren liburuekin, eta hori jendea, osea, bere testigantza emateko lehengo pertsona, eta da, izugarria horrako leku horretan egotea, eta ikustea zure aurrean bizirik, hortik bizirik atera zen lagun bakarrak hor egotea, ez da, hori neko impresionantea da. Eta mantendu da lekua, aurkituzten bezala, eta da, lekuko bat, ez, azaltzeko testigantza bat, errepresio hori guztia.
Eta mantendu duten ez, nahezu? Osa, mantenimendu lanekin dago irekita horla
bizitatzeko. Bai, da, bizitagarria da, horako museo bat, genozide center, ditzen da, eta, bueno, bade panelak alden lekutan, edo audiogide batekin joan zaitezke zigetetan zehar, baina dena da, dago aurkitu duten bezala. Eta gainera ezin dira barruan argazkiak atera, eta bar, bueno, badagoelako protokolo batzuk, froga judizialak direlako, edo izan direlako, oraindik badaude epaiketa batzuk Kanbodiako diktadoraren inguruan, baina, bueno, zen edut, eta leku bat bizitatzea eta ikustean nola, hori, nola, duela 40 urte ikutzen bezala, baina dago museo hilizatu bat, eta, bueno, dan, oso, ez, bueno, adibide interesgarria dela munduan zehar. Eta ez dakit, Afrikaren ere, aipamen bat egin nuen, Sudafrikarekin ere, bueno, badago lotura bat, ez, nazioartean, ez, gizaskubideen eta diktadura bat gainditzeko neko prozesu ere dugarria bezala saltzen delako, eta bar. Eta egia da, bueno, ba, gehien bat, Nelson Mandelaren figuraren bitartez, Robben Island ere oso ezaguna egin zela, ba, bueno, Cape Town lurmutur irian, zio del Cabo irian hor dagoen irla batean gartzela bat egon zelako, eta hor bertan Nelson Mandela eta hainbat apartheidzen kontrako hainbat militante gartzelatu zituzten, eta egun museo bada, eta gainera interesgarria da, eta hori aipatu nahi nuen, preso horiek kudeatzen dutelako bizitak. Eta ez da gauza bera egotea ezakit norekin bizita bat egiten gartzela izandako leku batean edo bertan preso egondako lagun batekin egotea.
Horrela egonda zaude?
Ni bai, bai.
Ez orain esan dituzun guztietan egonda zaude, Lander?
Bai.
Ah, bale, bale. Galdetu izut batzuetan,
bai.
Asumitzen dut denak ezagutzen dituzula lehen eskut.
Bai, karo, nik ezagutzen dituen adibidea jartzen ez, baina bueno, ni ez nez leku guztietan egon, baina hauetan bai, leku gehiago daudela esan dut. Bai.
Osea, ezagutu zenituen bertan preso egondako...
Bai, gainera, gero, karo, gu ere, gero helduko gara, helduko diogu Zaramagoko gaiari, baina ere, esperientzez berenak aztertu ditugulako zekudeak eta ere duaren erabera, eta horre, badago kontu bat, hori ba, erroben eilako preso horiek, greban egon zirela duela gutxi, ba hitzarmen justu bat aldarrikatzen ez. Eta hori guretzat martxoak hiru elkartean eta memoria gara plataforma eta Zaramagako proiektuari dagokionez ere gure lerro gorriak planteatzen dugunean ezinezko litzatekeela memoria langile memoriaren aldeko museo bat egitea eta bertako langileak greban egotea, ez? Ordan hori Robin Islandeko langileen greba jarri genuen bai gainean gure hausnarketa eta gaurko hori ba orako adibide gisa, ez. Uhum. Baina, bueno, bueltatuz pizkate Sudafrikara, eta ja, bueno, ez dute, bagoko beste lotura bat ere Zaramagoko proiektu horrekin, eta ja, azalduko dugu hobeto. Badago leku bat oso interesgarria District 6 deitzen dena, Cape Townen, eta da, bueno, da,